Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedam je časova 7 minuta, dobroveče, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Kao što znate, poštovani slušalci, ponedeljkom do 18 sati, zdravstvena tribina, večeras govorimo o Zika, virusu Zika. Zašto se ponovo pojavio ovaj virus? Koliko je opasan po zdravlje? Šta za nas konkretno znači proglašavanje opšte opasnosti, kako se zaštititi generalno od virusnih infekcija? Gosti u studiju Radio Beograda 1, gosti zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje su epidemiolog primarius dr. Dragana Dimitrijević iz Instituta za javno zdravlje Srbije. Doktorka, dobroveče i hvala vam što ste došli.
Dobroveče.
Sa nama je i profesor dr. Dragan Delić, infektolog iz Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. Profesore, dobroveče.
Dobroveče.
Zahvaljujem se na dolasku. I doktorka Miljana Grbić, direktorka Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Srbiju. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Telefoni za vaša pitanja su 011-322-5099 i 011-322-5299. Pa da razgovor započnemo prosto od informacije koju možda mnogi ne znaju i koja je mnoge iznenadila. Naime, virus Zika identifikovan je daleke 1947. godine u šumama Ugande, ali sve do prošle godine, koliko sam ja informisana, nije smatralo da može da izazove ozbiljnije posljedice. Doktorka Grbić, kako je moguće da je ovaj virus decenijama dremao? Zbog čega?
Da, tako je, dremao je do 2007. godine, u stvari, kada je zabeležena prva epidemija na ostrvima Pacifika, i tada je u stvari primećeno da je došlo do njegove geografske redistribucije, znači prosto se našao na nekim mestima gde ranije nije obitavao, odnosno gde ranije nije živeo. Tada je, znači, zabeležena epidemija, međutim, on se tada kretao sa još jednom, inače, jednim virusom, znači dengom, je u pitanju, cirkulisao je praktično zajedno sa tim virusom, i ono što je karakteristično, znači, za ovog prenosnika virusa, znači komarac iz tog roda, takozvani Aedes rod, je u to vreme se proširio na teritoriju, sa teritorije ekvatorijalne Afrike, upravo na teritoriju i Pacifika. Prošle godine, znači, beležimo njegovu rasprostranjenost i na teritoriji Centralne i Južne Amerike. Geografska rasprostranjenost je upravo i ono što je uzrokovalo da se ova situacija proglasi situacijom koja je od značaja za međunarodno zdravlje, zajedno sa nedostatkom imuniteta generalno kod ljudi, jer prosto nisu bili izloženi ovom virusu, i zahvaljujući tome što, obzirom da je do sad izazivao i sada još uvijek u najvećem broju slučajeva vrlo blage simptome i, znači, blagu tu neku kliničku sliku, nije ni se išlo u pravcu proizvodnje, znači, vakcina ili specifičnih lekova, odnosno terapije protiv ovog virusa.
Pričat ćemo, naravno, u toku emisije o tome. Da čujemo epidemiologa primarius dr. Dragana Dimitrijević, Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, kao i infektologa profesora Delića. Kako vi objašnjavate da pojedini virusi, znači, nije samo reč o virusu Zika, ima ih verovatno još, tako godinama spavaju, odjednom se aktiviraju?
Kao što je koleginica rekla...
Šta utiče prosto na to?
Pa pre svega klimatske promene, neizbežne klimatske promene, promena temperature, više nemamo uobičajeno za pojedina područja, klasična godišnja doba, kao što smo, evo, imamo i mi situaciju u Srbiji, da imamo
izbrisale su se te jasne granice između godišnjih doba.
Tako je, znači, i jednostavno redistribucija, odnosno tih virusa, odnosno prenosnika bolesti, koji su jednostavno iz jednog područja gde su bili karakteristični i tu delovali dugi niz godina, odjedan put prelaze neka druga područja i kreće njihov novi životni ciklus na tim područjima. I sigurno da mora mnogo stvari da se sustekne da bi nešto moglo da se, odnosno virus, da bi mogao da se razmnožava, temperatura. Nije dovoljno samo prisustvo virusa na jednoj teritoriji. Ako je, na primjer, prenosnik komarac, da li je temperatura odgovarajuća, da li će se virus razmnožavati u tom komarcu. Jako puno spoljašnjih stvari, tako je, okolnosti sklopi. Mora da se sklopi, sustekne da bi to moglo da zaživi, odnosno da dođe do jedne bolesti.
Profesore Deliću, izvolite.
Ja kao infektolog uopšte nisam iznenađen pojavom Zika virusa. Prvo, mi nismo sami na ovoj planeti.
Znači, zašto niste iznenađen?
Zato što postoji svet mikroorganizama koje po biološkim osobinama moramo i znati. Oni su i mnogo brojni, raznovrsni, veoma su prilagodljivi, veoma su otporni. U ovom trenutku reći vam, u humanoj populaciji aktuelno oko 5000 različitih virusa. 70% tih virusa su životinskog porekla, što znači da su oni tokom vremena svojim promjenama uspeli da preskoče barijeru vrste, da iz životinskog sveta postanu prijemčivi za nas, za ljude. Znači, 70% su životinskog porekla. U ovom trenutku u životinjama ili među životinjama imate 320.000 različitih virusa. Oni su na listi čekanja, na stand-by. Znači, oni samo tokom vremena, tokom godina, decenija, pa i vekova, virusima vreme ništa ne znači. Mi ljudi smo limitirani vremenom. Oni će se promeniti. Toliko će se promeniti da te mutacije njima omoguće da postanu prijemčivi za humanu populaciju.
A kad to kažete, da li to znači praktično da smo mi... kad kažemo humana populacija, dakle ljudi, da smo mi okruženi sa oko 5000 različitih virusa.
Ne samo da smo okruženi, su i nama. Ja ću vam reći, svako od nas ima 10 trilijona ćelija, ali svako od nas nosi 100 trilijona mikroorganizama. Znači, na svakoj ćeliji imamo po 10 mikroorganizama. Prema tome, mi živimo u jednom moru mikroorganizama. I to je nešto što nema potrebe da neki virus pobegne od nekog ludog naučnika, kako holivudska produkcija kaže, pa da uđe u humanu populaciju. Priroda je na velika, velika laboratorija. Evo vidite, recimo, najbolji primjer je virus zapadnog Nila ili groznica zapadnog Nila. Taj virus je otkriven daleke 37. godine isto u Ugandi, opšte Afrika, dokazani kod migratornih ptica. Kad smo imali prvi put dokazanu infekciju sa tim virusom u zemlji Srbiji? 2012. godine. Znači, da bi se neka infekcija pojavila, mora da se stvore neki preduslovi. Predoslov je recimo za ves na groznicu je bilo da imamo migratorne ptice, Srbija ih ima, da imamo vodene površine, mi ih imamo, da imamo komarce, imamo ih, i da imamo populaciju koja je prijemčiva, znači koja nema iskustvo ili imunitet protiv te virusne infekcije. Kad se stvore ti uslovi i kad dobijete još dijagnostiku s kojom možete dokažete tu infekciju, mi smo juna 2012. godine dokazali prvi put West Nile groznicu u Srbiji. 96. godine je bila u Rumuniji, posle toga bila u Sovjetskom savezu, odnosno u Rusiji. Prema tome, pitanje je samo vremena kad će neke infekcije da se pojave. U ovom trenutku imate 27 različitih virusa koji su imaju epidemijski potencijal, znači imaju potencijal da daju velike epidemije. Samo treba se stvore određeni uslovi da bi se tako nešto desilo. A te uslovi, to su složena pitanja, tu su naše kolegnice epidemiolozi koji mogu više da pričaju o tome. Ja polazim od toga da postoji jedna krhka ravnoteža između mikroorganizama i makroorganizama. Ta krhka ravnoteža se u principu opstaje već decenijama. I mi suštinski nešto nismo posebno ugroženi od mikroorganizama, bar kao globalna populacija. Ali ako tu ravnotežu mi poremetimo na štetu nas, onda dolaze veliki problemi. Jedan od velikih problema je globalno zagrevanje. Kome će odgovarati globalno zagrevanje u ovom veku? Pa insektima, komarcima, krpeljima, vašima, muvama. A to su insekti koji prenose skoro 20% infektivnih bolesti, prenose insekti. Tome to će biti idealni uslovi da se šire te infekcije putem vektora, usled globalnog zagrevanja. Pa krčenje šuma donosi takođe problem, pa stvaranje velikih vodenih površina, pa ratovi, pa migracije i tako dalje. Sve to odgovara širenju infektivnih bolesti, a mnogim tim stvarima čovek doprinosi. Da ne govorimo o starenju, o siromaštvu i tako dalje.
Doktorka Dimitrijević, doktorka Grbić, evo, i profesor je spomenuo uslove, a i vi ste, doktorka Dimitrijević, govorili o promeni klime. Koji su to još uslovi koji utiču na pojavu, na buđenje virusa, mikroorganizama, makroorganizama, i kako se sada odbraniti, sačuvati svoje sopstveno zdravlje, s obzirom da smo i mi okruženi virusima i da ih nosimo?
Ja bih se nadovezala i rekla da ne bih žela da preskočim svakog pojedinca, odnosno organizam.
Da.
Virusi, znači, mogu da budu prisutni u našem okruženju, ali zavisno od te opšte otpornosti svakog organizma, koju je izgleda sve teže i teže sačuvati, taj odbrambeni mehanizam da bude u maksimalnoj aktivnosti. To bih podvukla, jer kada pričamo o virusima, šta nam prvo padne, na primjer, na pamet?
Da nam je pao imuni sistem.
Da nam je pao imuni sistem, a od svih ovih virusa, sad ovo mi pričamo o egzotičnim virusima, ali prvo nam su ti respiratorni virusi, koji su jednostavno naša svakodnevnica. Više nije decembar, januar, februar, mart, jednostavno mi njih susrećemo tokom cele godine.
Da.
Drugo, da li postoji neka preventivna mera? Da li postoji vakcina, hemioprofilaksa, neki lek za određeni virus, to je jako važno, i da li se on susreće, da li je uspavan, pa mi to ponovno re-emergence se jako često koristi u literaturi, znači bolesti koje se ponovno javljaju.
Da.
Ovo je primer Zika virusna infekcija, znači bila je uspavana, nešto se izdešavalo i ponovno svet se susreće, odnosno pojedini delovi se susreću sa tom infekcijom, i sada ćemo pratiti, cela svetska pozornost je podignuta u borbi protiv ove bolesti.
Ali da ne zaboravimo, da ne zaboravimo da je jedan od faktora i to što možemo sada vrlo lako da dođemo do bilo kog dela sveta na vrlo jednostavan način. I to je ono što pospešuje u stvari širenje virusa. Tako da ako su na čekanju, mi ćemo im omogućiti da dođu do cilja, jel tako? Jer u roku od jednog dana možemo da odemo bilo gde i da stignemo bilo gde, što se dešava i ovde. Imamo desetine slučajeva koji su ljudi koji su sa sobom doneli virus. Znači, došli su iz ovih zemalja ili sa ovih teritorija gde postoje postoji lokalno širenje infekcije ili epidemije. Našli su se u zemljama Evrope, tu su odboleli svoju bolest, znači koja je vrlo blago karaktera, to smo rekli više puta. Nije bilo komaraca u ovom trenutku koje bi ih ujeli i preneli taj virus dalje. Znači nije bilo daljeg prenošenja putem komaraca, što ne znači da neće biti u narednom periodu kada počnu i više temperature. To je jedna stvar, a u prilog ovog što je profesor rekao da su opet na čekanju, je i situacija da ovo nije jedina u stvari situacija u ovom trenutku koja je proglašena za situaciju koja je od međunarodnog značaja. Zaboravljamo na istu takvu isto nivo, znači urgentnosti na koje je pozvala Svetska zdravstvena organizacija koja se tiče širenja divljeg poliovirusa koja je još uvijek aktuelna. Nije znači proglašeno da je ukinuta opasnost, da tako kažemo, od širenja divljeg poliovirusa i ebola za koju još uvijek znamo da postoje sporadični slučajevi ove tri zapadnoafričke zemlje gde se prvobitno i javila. Znači to je nešto sa čime mi svakako živimo. Pojavljuju se neki novi simptomi i ono što nama ide u prilog što imamo mnogo više i dijagnostičkih mogućnosti, ali i mogućnosti za lečenje i odgovor.
Kada je reč o Zika virusu, svakim danom se otkrivaju nove informacije, ali pretpostavljam da su potrebne istraživanja kako bi se zaista utvrdilo, na primjer, da li se on prenosi seksualnim putem ili ne. Da li ste vi kao stručnjaci sigurni u to u ovom trenutku ili su istraživanja u toku?
Pa ne može se na osnovu dva slučaja sigurno potvrditi i kazati da je to put koji je ustanovljen, znači da će se tim putem se prenositi dalje virus. Prosto to je prijavljeno kao mogućnost da bome i ono što predstoji, što sledi. Zato je Svetska zdravstvena organizacija pozvala i sve stručnjake i uopšte tu javnost stručnu da redovno izveštava o svim dijagnostičkim, svem onome znači što uspeju da pronađu ili kao novinu u ovom procesu ili one regularne, znači da izveštava prosto o svemu što registruju i u svojim zemljama. Da bi se kompilirali ti podaci da bi se napravila analiza i na osnovu toga da se izađe sa konkretnim preporukama.
Ali opet to ništa nije novo u medicini humanoj. Imate viruse koje znamo da se prenose seksualnim putem. Virus humane imunodeficijencije, da. Virus hepatitisa B, da. Hepatitisa C, da. Herpes grupa virus, to je herpes simplex virus, da. Tip 1, a više još tip 2, naravno. Papiloma virus. Znači, to nešto nije novo. Znači, mi nismo zatečeni i eventualnim seksualnim prenosom. Međutim, to zaista onda donosi jednu posebnu opreznost i težinu i ozbiljnu situaciju. Ako se ovaj virus prenosi seksualnim putem, teško ga onda kontrolisati.
Da. Pričat ćemo naravno i o tome od čega zavisi zašto neko oboli od virusne infekcije, a neko ne. Da čujemo gospodina Slavka iz Beograda. Dobroveče. Izvolite.
Dobroveče.
Izvolite.
Pa htio sam da vaši gosti prokomentarišu današnju vest. Ja sam razumeo da Američki olimpijski komitet preporučio svojim sportistima da ne idu na olimpijadu u Rio ili da to prihvate. Znači, verovatno imaju neke dobre informacije od Američkog ministarstva zdravlja ili iz nekih drugih izvora. Pa mi interesuje taj komentar zbog čega je to jedna tako velesila, znači najrazvijenija zemlja sveta. Mm-hmm. Preporučila jedan takav odnos prema.
Vaše pitanje se pretpostavljam svodi na to kolika je zaista realna opasnost od Zika virusa.
Da on ne pobedi nas na olimpijadi umjesto sportisti.
Doktorka Grbić.
Hvala.
Pa vidite, Svetska zdravstvena organizacija nije ni u jednom trenutku predložila ili uputila na zabranu putovanja ili prometa robe vezano za ovu situaciju, a svaka zemlja naravno ima pravo da preporuke svom stanovništvu shodno znači procenama nekim rizika koje oni imaju. Svetska zdravstvena organizacija ne može da utiče na takve odluke, individualne odluke zemalja, tako da kažem odluka Svetske zdravstvene i preporuka da ne objavljuje znači zabrana putovanja ili prometa robe.
Koji su klinički simptomi ako pričamo još uvek o Zika virusu?
Pa karakteristika svih infektivnih bolesti je da najčešće protiču asimptomatski. To je jedna velika sreća. Znači kad pogledate bilo koju infektivnu bolest,
to znači konkretno
bez simptoma, znači bez znakova bolesti. Znači mnogi, to jest svi mi prolazimo mnoge infektivne bolesti da pritom možda ne znamo da smo tu infektivnu bolest prolazili. Recimo kod Zika virusne infekcije to se kreće oko 80% je asimptomatski. 20% manifesta.
Da li to znači da su to blaže simptomi?
Pa ne, čak nemate ni simptome. Znači imate infektivne bolesti koje se poražaju, da pri tom čovjek nema nikak...
Da čovjek ne zna.
Ne zna, znači ni on, ni okolina da je neko inficiran. To je veliki epidemiološki problem uvek. Ali sa kliničke strane je dobro. Je to, znači neprimetno, bez nekih komplikacija, bez... da vam se izbaci iz radnog procesa i tako dalje. Međutim, naravno, te osobe mogu dalje da prenose tu infekciju.
Da.
Znači, najčešće infektivne bolesti proteknu asimptomatski. To se kreće čak po neki put od 50 do 90% pojedinih infektivnih bolesti proteknu
asimptomatski. A zašto smo imali prilike do sada, kako su se pojavljivale vesti o ovom virusu, da čitamo naslove Zika virus opasniji od Ebola?
Ne. To je, mislim da je po meni to potpuno pogrešna informacija. I ovih 20% koji se razbole, to je klinička slika sa povišenom temperaturom, bolovim mišićima, zglobovima, glavoboljom.
Mnogi bi pomislili da je grip u pitanju.
Pa imate ospu, tako više liče na neku osipnu groznicu, to je makulopapulozna ospa. Može posle toga da ostane bolovi s globovima još nekoliko nedelja, čak i nekoliko meseci. Govori se o jednoj mogućoj komplikaciji, to je poliradikuloneuritis. Sve u svemu, kad čovjek gleda infektivne bolesti, po meni je ovaj od blažih infektivnih bolesti. Imate mnogo, mnogo teže, zametnije, sa više komplikacija, sa višem težom kliničkom slikom. Pa znate šta, West Nile, koji je bio i boravio u našoj zemlji, vjerojatno će biti tokom ovog leta, dao je kliničku manifestaciju infekcije centralno nervnog sistema, odnosno encefalitis, upalu mozga sa poremećajem svesti koji se kretao do kome. I tu je smrtnost kod naših bolesnika kako koje godine kretala se od 12 do 18%.
A zašto su, profesore, stručnjaci ranije sumnjali da Zika virus može da izazove Guillain-Barreov sindrom, autoimunu bolest perifernog nervnog sistema?
Pa mnogi infektivni agensi se dovode u vezu sa poliradikuloneuritisom. Čak i neke bakterije, recimo Yersinia, Clostridium,
da,
i druge neke infektivne bolesti, citomegalovirus i tako dalje. Međutim, nije do sada dokazano konkretno za neki infektivni agens baš da je on uzročnik poliradikuloneuritisa. Znači, to se javlja posle prežane infekcije, obično ta infekcija da sa diaralnim sindromom sa prolivima, i posle nekoliko nedelja javlja se simetrična slabost mišića. Ali ta bolest se leči.
Da, doktorka Dimitrijević, izvolite. Šta epidemiolozi kažu?
Pa ne, profesor je lepo rekao da i kad se manifestuje bolest, da se ona javlja jako u blagom obliku, da procenat hospitalizacije je jako nizak, kao i teže komplikacije. Uopšte komplikacije su znači u malom broju slučajeva zabeležene. Pozornost je podigla ta mikrocefalija, odnosno ti disformiteti beba, odnosno potomstva, koji su registrovani u većem broju slučajeva od uobičajenog u tim zemljama, i zbog toga, znači zbog tih klastera nagomilavanja mikrocefalije, neuroloških poremećaja, je Svetska zdravstvena podigla pozornost i proglasila taj vanredni javno-zdravstveni događaj od međunarodnog značaja.
Doktorka Grbić, kad je reč o ulozi Svetske zdravstvene organizacije, prosto šta ćete nadalje preduzimati prateći širenje virusa?
Osim ovoga što smo rekli, dalje analiza sa preporukama, znači konkretno skupljenje tih naučnih dokaza u pravcu jednom, drugom ili trećem, kako god, koji će nam dati više informacija za preporuke. Znači već postoje preporuke od strane Svetske zdravstvene organizacije, koje su preporuke kako za opštu populaciju, znači za stanovništvo, kako se zaštititi i kako sprečiti nastanak. To su standardne, znači treba se na prvom mjestu zaštititi od ujeda komaraca. Znači, ne izlagati se previše ukoliko je to moguće. Ono što je jako bitno za period koji dolazi, da ne dozvolimo da imamo stajaću vodu. Znači, čak i u onim kofama najobičnijim, koje može biti u baštama ili kako god, je pogodna za razvoj komaraca. Znači, to je nešto što svaki pojedinac može da uradi. Osim toga, izlaganje ujedu komarca u smislu da se koriste sredstva protiv ujeda komaraca, to su, znači, pokrivanje tela dugim rukavima i nogavicama, mrežicama, naravno stavljanje mrežice ili drugih zaštita od
komarnika,
tako je. Zatim postoji preporuke za zdravstvene radnike, postoji jedan niz preporuka koje je Svetska zdravstvena organizacija uradila i upravo te preporuke su i ovde kod nas u Srbiji uzete u obzir i na tome se i radi. Znači, postoji jedna radna grupa, profesor je pomenuo malo pre da imamo iskustvo sa groznicom zapadnog Nila, postoji jedna međuresorna radna grupa kojom koordiniše, čiji rad koordiniše u stvari zdravstveni sektor Institut za javno zdravlje Srbije i koje će doneti praktično preporuke za suzbijanje komaraca, za praćenje novih infekcija, za praćenje, znači eventualno ukoliko dođe do pojave infekcije, ukoliko su trudnice uključene, znači praćenje koji su parametri kojima treba pratiti tu trudnoću i kako uopšte omogućiti da svaka trudnica dobije adekvatnu zaštitu. Svakako su i preporuke za sve ljude koji idu u zemlje ili da posećuju zemlje, znači da postoji ova lokalna transmisija ili epidemija, da se zaštite od uboda komaraca.
Znači, to je veliki problem, to je ta intrauterina infekcija, znači infekcija ploda, to je tokom trudnoće majke. Znači, virus može očito da prođe placentu, pogotovo ako se desi to u prvi trimestru trudnoće, kad se stvaraju organi, da uđe u plod i da da oštećenja. To je nešto što donosi realna rizika.
Da li se to može otkriti amniocitom?
Može. Znači, postoje dijagnostičke metode, ginekolozi to sprovode, jer opet ovo nije nova priča kad su u pitanju intrauterine infekcije ili infekcije ploda. Znači, infekcije tokom trudnoće. Mi znamo da rubela virus takođe može da ošteti plod. Mi takođe znamo da citomegalovirus može da ošteti plod. Herpes simplex može, varicela zoster, HIV takođe, znači, može da ošteti plod. Mogu neke bakterije, recimo kao listeria monocytogenes, kao pa recimo i tuberkuloza, pa sifilis, bakterija.
Da,
da,
a i rekli ste da pa mi zapravo gondi, često ne znamo da smo nosioci nekog virusa, što je vrlo zanimljivo. Nemamo nikakve simptome.
Da, to je realna opasnost, ali recimo za neke viruse postoje vakcine. Recimo, rubela virus možda se zaštitimo i zato je i sprovedena vakcinacija, pre svega kod ženske dece, protiv rubele, da ne bi se ovako nešto desilo. Jer ako se desi infekcija u prvi trimestar trudnoće, vjerojatnoća će plod biti oštećen, se kreće čak do 50%. Na kraju je cela priča o intrauternim infekcijama u trudnoći počela dalekih 50. godina u Australiji, kad je dr. Greg, australijski lekar, primetio da u toku jedne epidemije rubele, da se posle toga rađala deca sa slepilom, sa gluvoćom, sa srčanim manama i to je nazvano Gregov sindrom. Prema tome, to je nešto što je stara priča. E sad, ako zaista Zika virus oštećuje plod, a izgleda da se ipak to dešava, da se te razvije mikrocefalija, znači obim glave manje od 32 cm, sa svim posljedicama koje posle toga slede u psihomotornom razvoju, onda donosi zaista tu posebnu ozbiljnost kod trudnica. Znači, klinička slika je blaga kao bolest, ali velika opasnost je ako je to tačno.
Pre nego što čujemo, pređemo na blok reklama, da vas pitam, kada je reč o našoj zemlji, vi ste doktorka Grbića i to je potpuno jasno i naglasili da se virusi lako prenose, pogotovo danas u 21. veku, ljudi putuju ili dolaze kod nas. Čitali smo, čuli smo i preko medija da Srbija nije ugrožena. Međutim, ljudi koji žive pored reka, u Beogradu, pored Dunava, velike broj komaraca, ide proleće, ljudi su ipak u izvesnoj strepi.
Pa zato i jeste ova preporuka da prosto svako povede računa. Kad kažemo, Svetska zdravstvena organizacija je preporučila svim zemljama Evrope da podignu taj nivo jedan opreza i da uspostave neke mere koje su mere u cilju sprečavanja širenja ove infekcije. Tako da to važi za svaku zemlju u Evropi. Da. Jer iako, znači, nemamo sada podatke, recimo, ukoliko se taj rod virusa ne nalazi, neće se naći sada na teritoriji, ima ga u okruženju. Znači, ako se proširio, videli smo iz ekvatorijalne, slučajem iz ekvatorijalne Afrike, u Centralnu Ameriku i Južnu Ameriku, znači da prosto postoji mogućnost da prosto se virus, komarac nađe na drugim teritorijama, iako ga ovdje nutko nema ovdje.
17:33, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Nastavit ćemo razgovor odmah posle bloka reklama. Još jednom da ponovim telefone ukoliko imate pitanja za moje goste, epidemiologa primarius dr. Draganu Dimitrijević, doktorku Miljanu Grbić i profesora Dragana Delića, javite se 011-3225-099 i 011-3225-299. Govorimo o Zika virusu, drugim egzotičnim virusima, ali i uopšte o tome kako da sačuvamo svoje zdravlje, kako da se zaštitimo od virusnih infekcija.
Eko.
Ežen Jonesko. Makbet. Režija Anđelka Nikolić. Atelje 212.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoiks, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija. The Frajle, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma, Igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Oni su sićušni, oni su nestašni, ali naučit će nas da borba ima smisla, samo ako se borimo jedni za druge. Spremite se da povilenite, jer Pixi stižu u vaše dvorište. Animirana komedija sinhronizovana na srpski. Pixi, mali vilenjaci. U bioskopima od 4. februara.
Kada dođe vreme darivanja, baka postaje dobra vila. I zato u mojoj priči mora da bude mesta za sve želje i poklone. NLB krediti za penzionere. Za priče koje se nastavljaju. Uz nižu kamatu, duži period otplate i poklon životno osiguranje.
NLB banka.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Zbog čega se Srbija našla na neslavnom 7. mestu liste najjadnijih ekonomija za 2016. Da li je moguće dati ozbiljnu i nepristrasnu analizu reformskih poteza koje povlači vlada Srbije? Za talasanje govore ekonomisti Ljubodrag Savić i Milojko Arsić. Utorak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, naša zdravstvena tribina ponedeljkom, kako se zaštititi od virusnih infekcija, kako jačati imunitet, to je deo priče na koji ćemo staviti akcenat u drugom delu emisije. U studiju su epidemiolog primarius dr. Dragana Dimitrijević, doktorka Miljana Grbić, Svetska zdravstvena organizacija i profesor dr. Dragan Delić, infektolog. Slušateljka iz Beograda želi da postavi pitanje. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče, pozivam sve goste u studiju. Imam pitanje za profesora Dragana Delića. Profesore, koliko sam vas pažljivo slušala, trudila sam se da vas pažljivo saslušam, spomenuli ste između ostalog i tuberkulozu, a mi govorimo sve vreme u ovoj emisiji o virusnim infekcijama, o virusima koji nas vrebaju, da, koji napade, a tuberkuloza znamo da je specifična bolest bakterijska.
Da. Ja sam to, razumeli smo.
Ja sam teo dokažem na širinu problema. Znači, nemate samo tu bakteriju, imate i protoze, toksoplazmu gondi, koja takođe može da ošteti plod. Znači, mnogo je širi repertoar, da kažem, infektivnih bolesti koji mogu dovesti do oštećenja ploda, pored virusa. O tome se radi.
Dragan iz Beograda, dobroveče, izvolite.
Dobroveče.
Izvolite.
Hteo sam da pitam vaše goste u studiju šta preporučuju, jer ovih dana trebao bih da odem za Brazil i Argentinu na turističko putovanje, pa preporuka kakvu vrstu zaštite da sprovedem da Da, jasno.
Hvala vam na uključenju. Evo, slušalac želi da ide turistički u Brazil i Argentinu. Mnogi se pitaju da li u tom slučaju treba da se vakcinišu, da li uopšte postoje vakcine protiv Zika virusa, ne. Generalno šta preporučuje epidemiolog?
Protiv Zika virusa ne postoji vakcina, znači ni neka hemioprofilaksa kao što je slučaj kod malarije, ali što je najvažnije, trebalo bi da da ponesete za sobom neki repelent koji ćete koristiti.
Šta
tačno,
je to,
znači protiv komaraca, tečno, stik. Na našem tržištu su imamo veliku ponudu, ali jako važno da se poštuje to uputstvo što je napisano na samom repelentu, jer su različita uputstva. Da to tamo koristite sve vreme boravka tamo. Zatim,
a gde se to može, u apoteci?
Da, to je u slobodnoj prodaji.
I šta još preporučuje?
Aktivnost komaraca je oni su najaktivniji, znači u sumrak i rane jutarnje sate, ali i preko dana, ali što je važno, ukoliko vam je to izvodljivo zbog temperature, znači lagano neko platno pokriti i ruke, odnosno nositi duge rukave, nogavice, da bi bili zaštićeni od potencijalnog ujeda komaraca. Zavisno gde spavate, kakav vam je smeštaj, verovatno postoje, da li postoje mrežice na vratima, na prozorima, o tome voditi računa. Sve mere su usmerene na izbegavanje ujeda potencijalno zaraženog komarca. To je u stvari suština.
Doktorka Grbić,
da samo da dodam da se pridružim ovim preporukom, da kažem, ukoliko nema tih mrežica, prosto zatvorena vrata, zatvoreni prozori, ovaj komarac je pokazao da je najaktivniji praktično u toku dana, znači, a sigurno ćete koristiti dan za vaše aktivnosti, tako kao što je i rekla koleginica, pokrite se, koristite zaštitne te sprejeve, gelove prema uputstvu za upotrebu i praktično izbegavajte one krajeve gde su površine sa stajaćom vodom, znači gde možete šta god da je močno ili gde god vidite da postoje stajaće vode, to izbjegavati. Mada se i tamo sada radi dezinsekcija, široko se primenjuje, odnosno primenjuju se i larvicidi, insekticidi, tako da u svakom slučaju oprez je potreban, zaštitne mere lične.
Pre dve godine se malarija, da kažemo, vratila u Grčku, zabeleženo je 62 obolelih. Profesore Deliću, mnogi od nas idu u Grčku na letovanje.
I treba da idu.
Cilj ove emisije jeste da objasnimo, a ne da širimo, naravno, paniku. Šta to znači kad se kaže pojavila se, na primjer, malarija, evo sad Zika virus ili drugi neki virus, i vi ste objasnili koliko virusa ima.
Pojavio se novi koronavirus koji daje respiratorni sindrom.
I uvek će ih i biti.
Jeste, samo se menja repertoar infektivnih bolesti. Znači, infektivnih bolesti će uvek biti dok ima makroorganizama. Znači, dok bude životinja, pre svega i ljudi, bit će uvek i mikroorganizama.
A kad kažemo životinja, na koje mislite?
Na sve. Znači, kad vidite, kad testirate recimo na virus zapadnog Nila životinja, znači, pre svega to su migratorne ptice. Ali dokazano kod svih životinja, čak i kod aligatora i tako dalje. Znači, jednostavno, nema životinja kod koje nisu dokazali taj virus.
A recimo domaće životinje, psi, mačke,
sve, znači, mogu da budu rezervoari te infekcije. Kod nas, kad u pitanju vesna, pre svega migratorne ptice, znači to je realna opasnost. Životinje, imate mnoge druge životinje koje nose neke druge infekcije, pre svega glodari i tako dalje. Znači, sve životinje su prijemčive, to su takozvane, mi kažemo, zoonoze, primarno bolest životinja, a onda sa životinja ta infekcija možda pređe na čoveka. Što se tiče malarije, sam govorio o realnim opasnostima, poremećaje te ekoravnoteže. Jedno globalno otopljavanje će odgovarati komarcima. Recimo za malariju, to je rod Anopheles kojima odgovara temperatura od 20-30 stepeni. U principu ne odgovarim da im temperatura tokom noći padne ispod 16 stepeni. To, ako se takvi ustvari stvore, onda realno je vratiti, da se u nekim zemljama vrate ta infekcija kao nešto što je malte neodavno zaboravljeno. Mi u našoj zemlji nemamo malariju već decenijama, Ali svake godine imamo bolesnike koji nam dolaze iz tropskih krajeva.
Da, i lako može da pređe u Makedoniju, pa onda
može,
u Srbiju.
Znači, globalnim otopljavanjem će se širiti sigurno infekcije prema severu, ali ne samo za malariju, mislim za to i neke druge bolesti, sad da ih ne navodim, i filerijaza, i lajšmanje, i tako dalje. Znači, sve infektivne bolesti gde su vektori prisutni i odgovarajući im globalno otopljavanje.
Da čujemo gospodina Radovanovića iz Beograda, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Pa evo, mislim, pozdravljam ovu jako stručnu ekipu.
Hvala.
Ali imam jednu veliku kritiku.
Izvolite.
Zvanična medicina, vlada i ove političke partije, šta da sa sve postoji, ništa ne rade na tome da se u školama uči kako čuvati imunitet i kako čuvati životnu sredinu.
Da.
Ja bi predložio da svako dete...
Koristan predlog, zaista.
Kad se rodi, da dobije jednu knjigu, a tu knjigu da podhitno isfinansira se...
Pogotovo u današnje vreme, evo dobije, to je profesor objasnio.
Molim vas,
da.
Da. U današnje, ranije nije bilo ovih problema oko...
Pa evo, imamo globalno otopljavanje, nije ga bilo u tom smislu, promenu klime, putovanja.
Ne, to podižu neki nemaju drugi posao. Ne, pa saslušajte me.
Dobro, ali morate biti kratki zbog drugih. Izvolite.
Da, znači, sve se svodi, pošto mi plivamo u trilionima mikroorganizama, da mi moramo samo da dižemo svoj imunitet, a za to je trebala potrebno znanje.
Hvala vam, gospodine Radovanoviću. Kako da podignemo svoj imunitet? Da ojačamo imunitet. Izvolite, doktorka Dimitrijević.
Imunitet sa jedne strane je vrlo lagano, što kaže, podići i održati ga na optimalnom nivou, a s druge strane jako teško, pošto živimo život tempom kako živimo. Mislim, svi se žale na stres, sve se jako brzo odvija, nemaju vremena za odmor, za rekreaciju, nemaju vremena za dobru, zdravu, izbalansiranu ishranu, odnosno svi bi prvo počeli, odnosno trebali, da razmišljaju šta je to što ja mogu sebi da priuštim da bi očuvali svoje zdravlje. Znači, svako mora da krene od samog sebe. Znači, očuvanje sopstvenog zdravlja je prioritet, samim tim, ukoliko čuvamo svoje zdravlje, čuvamo i zdravlje najmilijih, čuvamo zdravlje okoline.
Da.
Znači, hrana, dobra, dovoljno zdrava, sna. Tako, sna, bez stresa, rekreacija, dovoljno tečnosti.
Ali evo i sugestija gospodina Radovanovića da bi trebalo možda deca u školi da uče malo više o ovoj temi, kako da sačuvamo imunitet, svoje zdravlje, šta treba da peremo ruke, da...
Pa to su te osnovne preventivne mere. Znači,
da.
Ukoliko mi razmišljamo o tome da hoćemo da čuvamo svoje zdravlje...
Krenemo od higijene.
Tako je, to je higijena, znači, pošto se preko ruku ne prenose samo crevne zarazne bolesti, već mogu i respiratorne da se prenose i mnoge druge. Mm-hmm. Tako da, ali je, imamo s druge strane i vakcine, sredstva koja su za mnoge zarazne bolesti najbolji i najefikasniji način. Ali,
da. Zašto, kako objašnjavate da su mnogi protiv vakcine? Recimo, mnogi se ne vakcinišu protiv gripa. Hoće sami da jel učine zdravim stilom života, da im se organizam odbrani, jel, od eventualne respiratorne infekcije. Dakle, šta još?
Pa to je jednostavno, jednostavno stvar odluke,
izbora.
Tako je, i izbora svakog pojedinca. Postoji jedna naučna istina koja kaže tako i tako, šta je najbolje, šta je najefikasnije u borbi protiv te bolesti, ali da se kaže, ako je, na primjer, spomenuli se sada vakcinu protiv gripa, vakcina redukuje teške forme bolesti i smrtni ishod, ali onaj ko se vakciniše imaće, ukoliko se inficira, blažu formu, ali može da ima i težu formu. Znači, nijedna vakcina ne štiti 100%, ali je benefit je neizmeran, ogroman. To je jako važno.
Doktorka Grbić.
Pa ja samo mogu da dodam da ovo što je koleginica rekla, znači ako se, ostavimo da se sami, da sami praktično odležimo tu bolest, uvek je veliki procenat mogućnost da se komplikacija desi. Vakcina upravo to sprečava. Štiti nas od bolesti, za koju, znači onu koja je predviđena, sprečava nastanak komplikacija i to ćemo jednostavno, kad se susretnemo sa nekim, sa virusom, ajde da kažemo, praktično ćemo biti u situaciji da sistem odreaguje tako, znači organizam odreaguje tako da se odbrani, znači bez nastanka komplikacija. To je ono što želimo da izbegnemo. Ili smrtnog ishoda čak,
mnogi
naravno.
I ne odleže, evo, spomenuli smo brz tempo života, znamo kako svi živimo. Mnogi na nogama nekako protutnji virus kroz organizam i sad to može da ima i posledice.
Postoji dosta informacija, postoji dosta dezinformacija. One pre svega se sad kruže internetom. Nažalost, da. Internet je donao i dobre strane, međutim, donao je dosta dezinformacija. Za mene su vakcine najveće otkriće u humanoj medicini. Ja 35 godina radim infektologiju, imao sam priliku da lečim decu sa malim boginjama i komplikacije kod donose male boginje i smrtnost u tom odeljenju malih boginja se kretala od 5-6%. Kad je bilo upale mozga, encefalitis u toku malih boginja, smrtnost se kretala do 30%. Posle toga je ostala jedna bitna komplikacija subakutni sklerozirajući panencefalitis koji naše gleda, ovaj slušalcima ništa ne znači, ali to je jedna progresivna neurološka bolest. Znači jedne obične boginje, kako mi kažemo, koje laici kažu da treba preležati i tako dalje, ne treba sprečavati, za mnogu decu je bila fatalna. Da ne govorimo o pertusisu, velikom kašlju kod pođenosti smrtnost, o zauškama i komplikacijama, o rubeli, jednoj benignoj infektivnoj bolesti koja daje upalu mozga, encefalitis i također sa visokom smrtnošću. Pre tome, sve infektivne bolesti, ja sam rekao, najčešće protiču asimptomatski. Ali da mali procenat tih infektivnih bolesti mogu da daju tešku kliničku sliku, mi kažemo fudrojantnu, munjevitu, malignu formu, koja za nekoliko dana dovede do smrtnog ishoda. A to smo viđali kod žutica raznih i tako dalje. Prema tome, infektivne bolesti jeste da nisu nešto strašne globalno gledano, ali kod nekih osoba može biti fatalnog toka. Da ne govorimo o komplikacijama. Pa ću reći u trenutku, 600 miliona ljudi u svetu ima kroničnu infekciju jetre uzrokovanu žuticom B ili žuticom C. To je svaki 12. stanovnik ima hronični hepatitis koji kod 30% bolesnika prelazi u cirozu, zatim u tumor jetre. Či 600 miliona ljudi ima posljedicu jedne akutne virusna infekcija kao što je hepatitis B i hepatitis C. Znači, to je nešto što je globalni problem. I za mene je vakcina zaista ono što su rekli kolegice, najjednostavnije, najefikasnije, najjeftinija. Da li ona nosi neke komplikacije? Nosi. Da li su te komplikacije proznog karaktera? Jesu. Na tome, kad pogledate, da se vratimo samo pre 3 godine, kada je bila epidemija H1N1 virusna infekcija, da. To ono ptičija gripa, tako što je bilo, tako se bio nazvao, smrtnost je bila u Srbiji 162, znači 162 osobe su umrle tokom te epidemije. Te osobe bile apsolutno žive da su primile vakcinu. Među njima je bilo 10 trudnica, ako se ne varam. Na tome, svi oni bili bi zaštićeni da su primili vakcinu. Plus drugo, moramo i ovako razmišljati. Znači, vidite, u jednoj porodici neko može da pređe od gripa veoma lako, ali može prenese svom najbližom u porodici, ali ta ima najtežu kliničku formu. Mi smo to viđali tokom epidemije gripa, da neko unese običan, kako narod kaže, grip u porodicu, a da neko od ukućena dobije tešku formu, upalu pluća, recimo, upalu mozga, sa smrtnim ishodom. Prema tome, mi ne odgovaramo samo za svoje zdravlje. Znači, niko od nas nije Robinson Crusoe koji živi na pustom ostrvu i brine se o svom zdravlju. Mi možemo jednu infekciju koja je dobroćudna u suštini da prenesemo na drugu osobu, a ta druga osoba da ima fatalni tok.
Ja ću zamoliti Milana iz Beograda da postavi kratko pitanje. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče, pozdrav svima u studiju. Ja bih htio da postavim pitanje, znači čini mi se da je ovo isti, da ovu bolest prenosi isti onaj komarac koji je prenosio i virus zapadnog Nila, tako da hoću da možemo održati jasno, čini mi se da je to već...
Nije isti komarac.
Nije. Ali to je rod. Imate da. Kulekse, imate anofeles, imate Aedes i tako dalje. Znači to su komarci. E sad imate tigrastog komarca, kođe, to je Aedes albopictus, kako se zove na latinskom, koji takođe prenosi i dengu i tako dalje. Znači, to je familija tih komaraca koja prenosi različite infekcije.
Jovanović iz Užica, izvolite.
Bolje, dobroveče.
Dobroveče, izvolite.
Pozdrav tvoje emisije iz dvojih gospodina.
Hvala.
Dalje, Vrda.
Hvala, izvolite. Imamo još 5-6 minuta do kraja emisije.
Biću konkretno da malo ovo, mnogo ste ozbiljni.
A kako mislite da smo ozbiljni? Pa ne možemo da budemo neozbiljni.
Plašite nas mnogo.
Pričamo o ozbiljnim stvarima. Ne plašim.
Ne plašim. Ja malo da uresem vedrine.
Izvolite.
Da li se sledećem? Okače se kopačke oklid, neću u Brazil ići na olimpijadu.
Dobro, neću u Brazil na olimpijske igre.
Oni drugi sportovci također...
Aha, rekli ste da nećete u Brazil na olimpijske igre, dobro.
Neću, oni drugi sportovci također ne bavi odavno sa ukačkom kopačke okline.
Dobro, dobro, hvala vam, na javljanju, gospodine Jovanoviću. Kad je reč o putovanjima, evo, slušalac je spomenuo da putuje u Brazil i Argentinu. Šta vi preporučujete generalno, da li bi sad baš trebalo ići, pričali smo o egzotičnim virusima, ali i o drugim virusnim infekcijama, ili možda malo pričekati, doktorka Grbić, Svetska zdravstvena prati kretanje Zika virusa?
Pa da, je to ono što smo rekli već na početku, mislim, nije preporuka, ne postoji nikakva preporuka za zabranu putovanja, ograničenje putovanja ili ovaj, bilo kakvu promet.
I ne treba praviti paniku.
Treba oprez na prvo mesto, znači ne panika sigurno, ali oprez treba da postoji i sve ove mere koje smo već naveli, to treba imati u vidu. Postoje znači preporuke za institucije, za stručnjake koje se time bave, oni će sigurno to i postaviti u pogon, da kažemo, i ispoštovati sve te preporuke i uostalom imamo iskustvo, nije nam ovo prvi put da se susrećemo sa sličnim virusom. Imamo znači iskustvo i sigurno će sistem znati šta da preporuči i svakom pojedincu na kraju krajeva i putniku da preporuči koje su to mere zaštite i kako se i šta uraditi naravno i po povratku. Prosto i tu je potrebno dati informaciju po povratku iz tih zemalja šta je potrebno pratiti. Pa pratiti znači da li postoje ti simptomi infekcije ove koje smo naveli, znači da li postoje ti bolovi u zglobovima, kožna ospa ili crvenilo očiju, glavobolje, znači to nešto što je temperatura takođe može da se javi. U tom slučaju se sigurno treba javiti lekaru, ali ne treba praviti paniku, oprez na prvo mesto.
Doktorka Dimitrijević, kao epidemiolog, šta preporučujete? Dakle, pričali ste o tome da bi svi mi trebalo da se potrudimo da zdravije živimo.
Tako
u smislu stila života.
Da, prosto. Da, samo sam htjela da se nadovežem za putovanja u centralnu Južnu Ameriku i područja da je potvrđena transmisija Zika virusom, da trudnice i sve one osobe koje su u reproduktivnom periodu pre puta razmisle, naprave jedan, što kaže, ocenu samog opravdanosti tog puta i onda se jako dobro informisati ukoliko su odlučile da odu tamo, jer oprez je znači i za sve one, pošto kao što je profesor rekao, taj prvi trimestar je najznačajniji za infekciju.
Profesore Deliću?
Pa niko od nas ne živi pod staklenim zvonom, prema tome infektivne bolesti su naša realnost. Ono što zaista možemo tim nespecifičnim merama zaštite, najjednostavnije pranje ruku i specifične mere zaštite kao što je hemoprofilaksa, kao što su vakcine, mi možemo značajno redukovati učestalost infektivnih bolesti. Ali da vam kažem još jednu surovu činjenicu, od 1988. godine dokazano preko 30 novih infektivnih agenasa. Prema tome, menja se repertoar infektivnih bolesti, oni će uvek biti prisutni, ali zaista svojom pametnom politikom, ličnom politikom, a iza toga mora da stoji država sa svojim sistemom, možemo značajno redukovati učestalost infektivnih bolesti i komplikacije koje donose. Da li ćemo potpuno eliminisati infektivne bolesti? Ne. Mikroorganizmi nikada nećemo pobediti. Mi dobit ćemo tu i tamo neki rat protiv infektivne bolesti, kao što smo dobili protiv variole. Variola, jer virusa više nema. Ali nikada nećemo dobiti potpuni taj rat, znači kompletnu pobedu protiv mikroorganizama. Tu i tamo neku borbu, ali rat nikako nećemo dobiti. I to je naša realnost.
Ali ono što mi možemo sami, to je, kao što ste rekli, redovna higijena, pranje ruku, zdrav stil života,
obavezni sistem vakcine. Apsolutno, da.
Da.
I kontrola.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu i učešću u emisiji U središtu pažnje. Razgovor je prosto proletao brzo. Gosti su bili epidemiolog primarius dr. Dragana Dimitrijević iz Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, infektolog profesor dr. Dragan Delić, Klinika za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije i doktorka Miljana Grbić, direktorka kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Srbiju. Prijetno večer žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević.